Allt í einu fór að rigna. Droparnir skullu á höfði þeirra. Vatnið streymdi eftir malbikinu. Veðrið var búið að vera hlýtt og gott þennan laugardag. María og Andrés höfðu verið á baðströndinni. Nú fengu þau annað bað. Gallabuxna þeirra og bólitnir gegn blotnuðu. Þau voru búin með alla peningana sína. Þau höfðu ætlað að fá sér hálftíma gönguferð í gegnum miðbæin í blíðunni. Þau höfðu ekki hugsa sér hálftíma sundferð. Hvað eigum við að gera? Spurði María. Þau stóðu rétt hjá stóru bíói og horfðu ráðvilt hvort á annað. Allt í kringum þau var fólk að flýta sér í skjól. Margir héldu dagblaði yfir höfðinu. María var ekki með neitt dagblað. Vatnið rann úr síðu, ljósu hárinu. Hún leit á Andrés. Hann var með stutt dökkt hár. Hann minnti á hund sem hefur gleymt að hrista sig. Hvað veit ég ekki, sagði hann. Höldum bara áfram. Það styttir sjálfsagt bráðum upp. Nei, þetta getur staðið lengi. Við verðum veik að við komumst ekki einhver staðar inn. Já, og hvað gerum við þá, Andrés? Andrés leit til himins. Hann var hugsi á svip. Ég veit, sagði hann að lokum. Úr því að þú ert svona mikil veimiltíta. Afi minn býr hér rétt hjá. Akkur sagðurðu það ekki strax? Spurði María. Andrés svaraði ekki, en hún vissi hvers vegna. Hann skammaði sín fyrir að koma með stelpu. En nú tók hann í hönd Maríu og hljóp af stað. Það gutlaði í íþróttaskónum þeirra. Afi Andrésar átti heima í lítilli blokk í Dalgötu. Þar var hljótt og rólegt og lítil umferð. Þau hringdu dyrabjöllinni og einhver svaraði í dýrasímann. Já, afi, þetta er Andrés, opnaðu! Það heyrðust brak og brestir í dyrasímanum. Afinn var greinilega að hlæja. Svo heyrðist urgið í læsingunni. Þau ýttu á hurðina og María varp öndinni léttar. Þau voru komin í skjól. Hann var yngri en María hafði gert sér í hugalund. Kannski rúmlega 60. Hann var ljósherður og hraustlegur og ekki enn orðin sköllóttur. Jæja, sagði hann vingjarnlega. Pilturinn hefur verið í baði, sé ég. Hóð með stelpu hábjartan daginn. María leit niður fyrir sig og fór hjá sér. Þetta er María, sagði Andrés. Við erum í sama bekk. Nú, já, sagði sá gamli og lokaði dyrunum. Heitirðu María? Hugsaðu þér, Andrés, hún heitir María. Langar þið í eitthvað, María? María ætlaði að fara að hrista höfuðið. Hana langar í kakó með rjóma, sagði Andrés. Og svo þarf hún að fá lánuð einhver hlýf föt. Áttu ekki peysu af ömmu? Þá getum við sett bólin hennar í þurrkarann. Jú, sagði afinn. Jó, eitthvað. Leitaðu bara í skápnum mínum. Þú finnur eitthvað á sjálfan þig, hugsa ég, María. Þú skalt koma með mér.